Bratři a sestry, druhé čtení a základ dnešního zvěstování je zapsán v knize Genesis, 11. kapitole, prvních 9 veršů. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I se stoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí zbudovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla, pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země, a lid rozehnal po celé zemi. To jsou ta slova. Bratři a sestry, máme svatodušní neděli a před sebou známý oddíl o babylonské věži určený pro tuto neděli z knihy Genesis, podepřený zprávou ze skutků apoštolských o novozákonních letnicích o seslání Ducha Svatého. Oba příběhy spojuje téma jednoty lidstva, jednoty falešné a jednoty skutečné. Oddíl story z Genesis začíná ironickou poznámkou. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. V pozadí si můžeme představit Babylon, v němž tato zpráva byla asi napsána. Babylon s jeho věžovitými pohanskými svatyněmi, takzvanými zikuraty, které dosahovaly mnoha desítek metrů výšky, některé až 100 metrů. Mluví se zde o cihlách, v hebrejštině cihla a zmatek znějí podobně. Cihly byly tehdy moderní a tato tehdejší civilizace si jakoby chtěla postavit nebe na zemi. V skutku nejvyšší patro těchto svatyň bylo určeno pro samouctívané božstvo, aby se zde mohlo usídlit, aby ho lidé měli na dosah a mohli ho využívat a manipulovat. Zrovna před pár dny jsem jel tramvají Prahou a vidím velký banér, který ohlašoval, že tento chrám, mínil se obchodní dům, bude otevřen non-stop. Už jsem se setkal s názorem, že hypermarkety a obchodní centra jsou chrámy nového věku, ale tento transparent to vysloveně i tak hlásal. Drze se k tomu přiznával. Rozumní lidé však jsou snad dost rezistentní na to, aby k těmto novodobým tržištím chovali jiný než účelový vztah. Pokud jde o tu babylonskou věž, tak je zarážející tendence, která se znovu a znovu vrací. Sjednocovat civilizaci podle nějakého mustru. Celá země byla jednotná v řeči i činech. A nestačilo to, museli si vybudovat věž, do které chtěli zavřít i tu největší autoritu Boha samého. Tato totalitární unifikující snaha mít všechno pod kontrolou, dokonce i Pána Boha, byla typická i třeba pro nacistické Německo na jedné straně a pro komunistické Rusko a východní blok na druhé straně. Všechno bylo řízeno z jednoho ústředí, všichni se museli podřídit. Nebylo dovoleno se v zásadních věcech lišit, anebo jen za určitých rizik a příkoří. Kdo chtěl mít funkci, tak se vždycky hodil dělnický původ, dotoužil po výhodách, musel podepsat souhlas s bratrskou pomocí. Zkrátka všichni měli předstírat, že země je jednotná v řeči a činech. Kona si předvolají na kádrové oddělení. Soudruhu, tak vy nám tady do kádrového dotazníku uvádíte falešné údaje. Vy zde máte uvedený proletářský původ. Doslova jste tu napsal práce v dole. A přitom se prokázalo, že jste ve skutečnosti před únorem vlastnil prodejnu kožešin na národní třídě. No to teda pardon, ohrazuje se Kon. Přece mi nechtějí namluvit, že ten kšeft v národní nebyl zlatý důl. Jenže pádem železné opony se tato tendence k unifikaci jen transformovala do nových podob. Naše země měla smůlu, že demokracie u nás dostala prostor právě v situaci, kdy svět vstupoval do zcela nové fáze svého vývoje, který se nazývá globalizací. Globalizací, celý svět je jedno, nebo těch změn bylo najednou příliš. A jedním z nejsilnějších pojítek této takzvané globalizace, že celý svět je jednotný v řeči a činech, je internet. Dnes jsme schopni se dozvědět dřív, co se stalo před pár minutami na Předním východě, než co se stalo ve stejnou dobu ve čtvrti, ve které my sami bydlíme. Obchod se rozšířil všude možně, montovny se budují zejména v zemích s levnou pracovní silou. Čína, tento moloch, který trochu nám upomíná i ten starý Babylon, zvláštní hybrid kapitalismu a komunismu, přitom plundruje nejen vlastní opozici, ale třeba i africký kontinent. Když si člověk vybaví, jak by třeba dnes mohla vypadat babylonská věž, tak se ten čínský monolit jeví jako jedna z jejich podob. Stavitelé věže chtěli všechno soustředit na jedno místo, všechno mít pod kontrolou, ale výsledek byl tristní, rozprášení do všech koutů země. Snaha o jednotu dopadla přesným opakem, jakoby přetlakem nějakého jiného názoru. Neselhala technologie, ale selhala komunikace. Lidé si totiž přestali rozumět. Lidé si přestali rozumět. Jak je nám to dneska, jak nám to zní blízce, povědomě. Výrobní postupy máme dnes daleko dokonalejší. Tehdy byla hitem cihla, dneska třeba digitální technologie. Na jedné straně nám pomáhají, například v medicíně, to je jednoznačné. Na druhé straně za ně platíme také určitou daň, například ztrátu soukromí. Kdo je na internetu, musí počítat s tím, že si o něm lze zjistit, abych to přehnal, i to, co nikdy neřekl. Jinou daní je, že moderní technologie vedou k inflaci kultury, protože najednou jsme tak zahlceni nabídkami všeho druhu, že to vede ke zpovrchnění. Všechno se to vylepšuje, ale málo platné cítíme, že komunikace samotná drhne, vázne. Posíláme si SMSky, píšeme si maily, ale to všechno ukvapeně. Už nepřemýšlíme moc nad formulacemi, čím kratší, tím lepší. Jenže i když máme tyto moderní prostředky, nijak nám to nepomáhá překlenovat mosty mezi lidmi, národy, mezi názorovými skupinami, mezi těmi, kdo mají nějaký důvod se nezhodnout. Vidíme to v řadě zemí, jak se nedaří vzájemný rozhovor, vzájemný dialog, jak jsou lidé jako zabarikádovaní v těch svých názorových táborech a spíše se překřikují, než aby se snažili si navzájem porozumět. Ale právě proto je tady zásadní zpráva ze Skutků apoštolských o tom, že vylití Ducha Svatého o letnicích znamenalo, že i lidé mluvící různými jazyky, pocházející z různých míst, si najednou začali rozumět. Duch Svatý sjednocuje. Nikoli však podle mustru, není to unifikující, ale tím, že v druhém člověku najednou rozpoznám bratra. Máme-li Otce v nebesích, což duch nás učí takto vyznávat, tak stejný duch říká, tento muž, tato žena je tvůj bratr, je tvá sestra. A zejména v církvi, která se považuje za duchovní rodinu a kde tento pohled je pěstován, je to zásadní proměna ve vztazích. Říkáme si bratře, sestro. To je velice silné vyjádření, bratře, sestro. Dokonce máme i v názvu čeští bratři, českobratrská církev. Je v tom kus historického vyznání, navazujeme na jednotu bratrskou. Tam objevili to bratrství, znovu ho objevili, ale právě důraz na bratrství stojí za to znovu oprášit. Přednedávnem o tom vydal papež dokonce encykliku, jmenuje se Fratelli Tutti, vy jste bratři. Je to zásadní příspěvek církve do vztahu v sekulární společnosti i do vztahu s jinými náboženstvími. Křesťanství nemá potřebu pěstovat zášť vůči jiným skupinám obyvatel. Za ty odlišné, za ty s nimiž nesouhlasí, se spíše modlí, duchovně zápasí. To je její práce. Najednou každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Najednou každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Duch svatý je osoba trojjediného Boha, která působí i v člověku. Bůh se v něm vlévá do nás, dává nám radost z přináležitosti ke Kristu, dává nám sílu pokračovat v jeho následování a zároveň nás učí dívat se nově na ty druhé i na ty, kteří nám byli dosud cizí. Učí nás odpouštět, učí nás naslouchat, učí nás dívat se na věci také pohledem toho druhého. Vždyť všichni jsme Bohem milované děti. Duch vytváří pestrost, ale takovou pestrost, která se netluče, kde jeden doplňuje druhého. Duch svatý se vzpouzí uniformitě. Jednota v Duchu svatém je jednota v rozmanitosti. Jednota, která se stále znovu vytváří. Jednota ošlehaná větrem jeho působení. Jak to krásně vylíčila francouzská autorka Odile Hamonté v knížce Všední život s Duchem svatým. Podrobit se vedení Ducha svatého, vybrat si ho za instruktora, znamená souhlasit s tím, že napnu plachty a nechám ho, aby mě zavál tam, kam on chce. Stejně jako Petrovi i mně se stalo, píše, že jsem se zděsila, když jsem kolem sebe uviděla zmítající se moře a začala jsem křičet, už jsme dost daleko, ne? Co kdybychom si udělali přestávku? Ale bratři a sestry, Duch svatý má rád pohyb a nerad nás vidí strnule. Pokud základy našeho života nejsou položeny na něm, nadarmo se budeme trápit svými plány do budoucna. Žít každý den s Duchem svatým znamená naučit se důvěře, zvolit si život v radosti a ve svobodě a zajet na hlubinu. A takto krásně zmíněna již autorka sama líčí Ducha svatého. Představte si kapku rosy, jak se třpití na okvětním plátku. Představte si ptačí zpěv za úsvitu nového jarního rána. Představte si smích maličkého dítěte, majestátnost horského vrcholu, nekonečná sněhová pole, která pod dotykem vycházejícího slunce barví do růžova. Bujarost Rachmaninovovy symfonie, zvolna sílící zvuk saxofonu v podchodu metra. Neskrotnost vln, které se na spěněném moři tříští o útesy. Představte si to nejmodřejší italské nebe, ten nejčervenější západ slunce v Africe, tu nejzelenější alpskou louku, Představte si milující pohled matky, upřený na dítě, které se zrovna dívá jinam. Silné paže otce, které vyhodí synka do výšky. Představte si pomývou vůni šeříku a čerstvě utržené květiny, teplou vůni právě upečeného chleba a sladkou chuť broskve. Představte si bublání pramínku a moc bouře a budete mít úplně nepatrnou představu o Duchu svatém. Duch svatý, milí přátelé, je divoký vítr, který ohýbá stoleté stromy. Je to olej, který prosakuje sebe menšími skulinami, vniká do nich, až všechno provoní. Duch svatý je oheň a vánek, je voda a světlo. Duch svatý je Bůh sám. Amen. Postaneme k modlitbě. Samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně se vyznávejme. Bratři a sestry, než budeme přistupovat ke svátosti večeře Páně, vyznejme své viny. Vyznáte, že jste proti Pánu zhřešili, vyznáváte-li, odpovězte, vyznáváme. Vyznávat ovšem máme, neboť jestliže říkáme, že hříchu nemáme, sami se klameme a pravdy v nás není. Litujete srdečně a upřímně, že jste se svých hříchů dopustili a Pána Boha, Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele svého, srdcem, slovem i skutkem rozhněvali. Litujete-li, odpovězte, litujeme. Litovat ovšem máme po příkladu všech kajících hříšníků. Věříte, že Bůh Otec nebeský pro zásluhy svého milého Syna, Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista se nad vámi smiluje a odpustí vám? Věříte-li, odpovězte, věříme. Věřit ovšem máme, neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A konečně slibujete také s pomocí Ducha svatého, pokud to bude možné pro křehkost těla, se svými zlými náklonnostmi bojovat, své hříchy neopakovat a těm, kdo vám ublížili, odpustit. Slibujete-li to, odpovězte, slibujeme. Slibovat ovšem máme, neboť tak má svítit světlo naše před lidmi, aby viděli skutky naše dobré a slavili Otce našeho, který je v nebesích. Pán Bůh vám dej sílu, abyste cožkoliv slibujete i skutkem naplnili. Všemohoucí Bůh, který odpouští všem kajícím hříšníkům, vás obdaruj svou milostí. Odpust vám všechny vaše hříchy a zbav je moci nad vámi. Upevni, utvrď a posilni vás ve všem dobrém, a zachovej vás k věčnému životu. A když jsme vyznali své viny, vyznejme nyní společně i svou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.